Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Die Martis Americani novum sibi presidentem in quadriennium designaverunt. De munere hominis in orbe terrarum potentissimi duo candidati inter se differentes kertaa verunt Barack Obama Democrata quadraginta septem annorum et John McCain Republicanus annos natus septuaginta duos. Illius domicilium est Chicago, huius Arizona. Ut demoscopiae ante comitia indicaverant victoriam haud dubiam reportavit Obama qui primus in USA erit presidens nigri color. Vice presidens fiet Josephus Biden, senator Delavarie. Etiam in parlamento democrate majorem delegatorum partem habebunt. Demokratas ad victoriam adjuverunt, crisis economica et bella republicanis gubernantibus malegesta. Barack Obama in insulis Hawaiianis ex patre Keniano et matre Americana natus est. Pater discessit cum filius duos annos natus esset. Mater mox novum maritum invenit et cum filio ad illum in Indonesiam migravit. Cum ne idquidem matrimonium longum fuisset, mater et filius in Hawaiianas insulas reverterunt. Ibi Barack a matre et avis educatus est. Studia exercuit primum Angelopoli deinde neoeboraci tum in universitate Harvardiana unde jurista evasit. Primum munus Chicagie habebat ibique cum in grafeo juridico laboraret Michaelam Robinson convenit quam postea uxorem duxit. In politica valere kepit, cum in senatum civitatis Illinois creatus esset. Ibi operam dedit ut cura valetudinis et conditiones economicae pauperum meliorarentur. Praeter politicam etiam institutionem academicam exercuit, cum duodecim annos de juribus civilibus et de lege fundamentali Americanorum in facultate juridicaa, Universitatis Chicagiensis lectiones habuit. In politica civitatum federatarum factus est clarissimus, cum anno bis millesimo quarto in conventu democratarum bostoniensi orationem habuisset, qua fiduciam civium confirmabat. Non extat America liberalis inquit, non America conservativa, sunt tantum civitates Americae unite. Non extat America albicolor, non America nigricolor, non America latinorum, non asiaticorum, sunt tantum civitates Americae unite. Paucis mensibus post hanc memorabilem orationem Barack Obama senator Illinoisiensium in congressum creatus Washingtoniam migravit, et vix ibi sedem collocaverat, cum jam nuntiavit, se in presidentatum Americanorum tendere. Barack Obama, qui die vigesimo mensis januarii, munus presidentiale suscipiet, difficillimam a predecessore hereditatem habebit. In Irakvia et Afganistania, bella geruntur, crisis ex mutuis non solutis orta, economiam non tantum Americanorum, sed totius orbis perturbavit, inopiam questus auxit, et presertim homines pauperiores in angustias adduxit. Ita fine nuntiorum facto, auscultatoribus pro animi attentione, gratias agimus et valedicimus.